Serat Petrus nuka 2. 2 Petrus pasal 1. Kahatur dumateng dulur-dulur, anu geus baroga kayakinan anu mulia saperti kayakinan sim kuring. Eta kayakinan teh ti Allah anu sifat adil jeung ti Yesus Kristus juru salamet urang. Ieu serat ti sim kuring Simon Petrus anu ngabdi ka Yesus Kristus sarta jadi rasulna. Mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu rehna geus terang ka Allah jeung ka Yesus Gusti urang. Ku kawasaning Allah kumanten, urang geus dipaparin sakur nu perlu supaya bisa hirup kalawan sargep ibadah. Tina sabab geus terang ka Yesus Kristus anu nyaur urang supaya kamulyaan jeung kasayananna tumerap ka urang. Ku jalan kieu, kurnia agung anu mulia ka bina-bina anu dijanjikeun kumantena geus dipaparinkeun ka urang. Nya ku karana kurnia ieu aranjeun luput tina sagala pangaruh ieu dunya anu ngaruksak, sarta aranjeun geus katerapan ku sifat-sifat ilahi. Ku sabab kitu kudu ikhtiar nya-nya supaya beki leuwih mantep percaya ka Kristus dibarengan ku hirup hade. Jabati eta aranjeun kudu baroga pangarti kana hal pangersa Allah. Pangarti deudeul ku ngawasaan diri deudeul ku katabahan, katabahan deudeul ku ibadah, hirup numutkeun pangersa Allah. Ibadah tambah kunyaah kabatur saka percayaan, kanyaah eta deudeul ku kanyaah kasakabeh jelema. Aranjeun perlu ngabogaan ieu sifat-sifat. Lamun ieu sifat-sifat geus kapiboga tur beki hirup, tangtu aranjeun bakal leuwih rajin jeung leuwih terang ka Gusti urang Yesus Kristus sarta tangtu hasil. Tapi lamun teu ngabogaan sifat-sifat kieu mah pandanganana sempit jeung tangtu poho yen diri geus dibersihkeun tina dosa-dosa nu bareto. Kusabab kitu dulur-dulur sing beki sargep ikhtiar supaya beki mantep ngadeg dina kaayaan geus disaur jeung dipilih ku Allah. Lamun geus kitu mah pamohalan aranjeun undur tina kayakinan iman. Ku jalan kieu aranjeun bakal dibere hak asup ka karajaan anu langgeng, karajaan Yesus Kristus, Gusti jeung juru salamet urang. Ku sabab kitu, sanajan aranjeun geus terang kana eta hal anu sayakti, tur geus mantep ngadeg dina eta, sim kuring moal weleh ngingetan. Satungtung aya keneh umur mah, tetep ngarasa wajib ngageuing supaya aranjeun tetep pengkuh kana eta. Sabab sim kuring geus dibere terang eces pisan ku Gusti urang Yesus Kristus, yen sim kuring bakal tereh ninggalkeun ieu dunya. Numatak sabisa-bisa rek ikhtiar heula sangkan aranjeun pengkuh kana eta hal, sanajan engke sim kuring geus teu aya di dunya. Kamulyaan Gusti urang Yesus Kristus anu dicaritakeun ku sim kuring teh lain asa tina carita-carita benang anggit, sabab kasaksian pisan ku sorangan kamulyaanana teh. Waktu anjeuna ku Allah rama diterapan kamulyaan jeung kaagungan di Gunung Nususuci tea, sim kuring jeung batur duaan kereurejeungan jeung anjeuna sarta kadenge ku ceuli sorangan gentra anu maha mulia ti sawarga ngadawuhkeun salira anjeuna unggalna. Ieu teh putra kakasih kami anu dipisuka ku kami. Sanggeus nyaksian kitu, sim kuring beki percaya bae kana dawuhan Allah anu diwartakeun ku nabi-nabi teh. Aranjeun oge kudu kitu, sabab eta anu diwartakeunana teh ibarat lampu anu ngagenclang dinu poek nepi ka brai beurang, ibarat cahya bentang isuk anu moncorong di jero hate aranjeun. Tapi sanajan kitu aranjeun kudu terang. Jelema mah moal aya saurang-urang acan anu ngarti sorangan kana eusi piwejang dina kitab suci. Jeung jelema mah moal aya anu bisa sorangan ngawartakeun dawuhan Allah perkara nu bakal pijadian engke. Nabi-nabi oge ngawajangkeunana teh estu ku karana pangersa Roh Suci. 2 Petrus pasal 2. Baheula umat Allah kadatangan nabi-nabi palsu. Ayeuna nya kitu keneh, aranjeun bakal kadatangan guru-guru palsu ngasupkeun pangajaran anu teu bener sarta nyilakakeun. Maranehna bakal ngangles ka guru anu nyalametkeun maranehna. Ku hal eta saenyana maranehna nyieun picilakaeun sorangan anu bakal ujug-ujug narajang ka maranehna. Parandene kitu, loba anu baka nurutan kalakuanana anu ingkar, nepi ka loba anu baka ngagogoreng jalan bener, jalan ti Allah. Kajurung ku sipatna anu rakus, eta guru-guru palsu teh ngajarkeun carita-carita benang nanganggit, ngarah piuntungeun. Tapi hakim anu baka ngahukum maranehna geus lila sadia, anu bakal ngabasmina geus nunggu-nunggu. Allah henteu ngantep malaikat-malaikat anu baha, kabeh disuntrungkeun ka neraka, dirante di tempat nu poek, ngadago poe hukuman. Allah henteu ngantep dunya purba tempat manusia migawe kajahatan, dibasmi ku caah dunya, anu dirahayukeun ngan Noh jeung tujuh urang deui, sabab Noh sok ngelingan ka eta nu daroraka. Allah ngahukum nagri Sadumu jeung Gomora, eta nagri dibasmi ku seuneu, dijadikeun conto yen kitu pijadieunana anu jarahat mah. Allah ngarahayukeun Lut ti eta nagri, sabab Lut ibadah, ngerik ningali kadorakaan urang dinya. Anjeunna nu hade, cicing di eta nagri teh unggal-unggal poe manahna kasiksa ningali jeung ngadangu kalakuan jahat urang dinya. Tah kitu, pangeran teh uninga ka jelema anu nurut ka mantena, anu kudu disalametkeun tina sagala gogoda. Uninga ka jelema doraka, anu kudu dihukum jeung dikerem ngadago poe hukuman. Khususna jelema-jelema anu ngalajur hawa nafsu jeung nyela kana kakawasaan Allah. Ari guru-guru palsu tea, kacida kumawanina jeung karumakina, nepi ka teu sieun-sieuneun lancang ngahina ka makhluk-makhluk mulia di sawarga. Cacakan para malaikat ge anu leuwih unggul jeung bedas tibatan maranehna, nyeuseulna ka eta makhluk-makhluk mulia teh henteu nganggo kecap anu ngahina di payuneun pangeran. Eta guru-guru palsu teh teu beda ti satogalak, boroweun jeung paehaneun, lampahna kumaha ceuk nalurina, teu jeung pikiran, nepi ka wani nyela kana hal-hal anu tacan katepi ku uteukna. Maranehna tangtu ditumpes kawa sato-sato galak, bakal dibales sangsara lantaran geus nyieun pisang sareun batur. Karesepna nganteur nafsu badani, kajeun tiberang. Dina dahar ngariung hajat aranjeun, sakahayangna dianteur turug-turug sok ngalicikan, matak era jeung cela. Ari matana teu weleh ngulincer neangan awewe bangor, kana dosa teh resepna teu aya seubeuhna, jeung jadi tukang ngagendam kanu lembek iman. Hatena sina tutur kana sarakah jalma-jalma bangkawarah. Maranehna geus kasasar, naringgalkeun jalan anu bener saperti Balhum bin Beor baheula. Gening Balhum nepi ka daek migawe nu matak dosa da kabita kuburuhan. Anu matak eta nabi teh diseuseul. Kade tutumpakanana ngadak-ngadak bisa ngomong cara jelema, mapalangan kana niat gelona. Eta guru-guru palsu teh kawas cinyusu nu geus saat, kawas mega nu katebak ku angin gede. Pi tempatteunana ku Allah geus ditangtukeun, nya eta dinu poek mongkleng. Mun pidato kalah ka agul, padahal eusina gejul. Kalakuanana anu aib dipake mikat jelema-jelema, anu kakara engkeut-engkeut leupas tina pangaruh jelema-jelema anu tabeatna jarahat. Maranehna ngajangjikeun kamerdekaan, padahal dirina sorangan jadi budak hawa nafsuna nu matak cilaka. Sabab nu eleh mah, kapan kudu ngawula ka anu ngeleh keunana. Lamun jelema geus leupas tina pangaruh perbawa dunya anu ngaruksak, lantaran geus wanoh ka Gusti juru salamet urang Yesus Kristus, heug kapuket deui ku eta nepi ka eleh, kaayaanana leuwih cilaka tibatan tadina. Jalma kitu mah mending oge teu nyaho pisan kana jalan nu bener ti Allah, tibatan nyaho tapi ingkar tina parentah suci anu diparentahkeun ku Allah. Jalma kitu ninggang kana paribasa.
Anjing malikan deui utahna, bagong geus dimandian guyang deui dina leutak.
2 Petrus pasal 3. Dulur-dulur, geus dua kali ieu sim kuring nyuratan teh. Boh nu ti heula, boh nu ieu, maksud teh ngageuing pikiran-pikiran murni aranjeun. Sing ari nget salawasna kana pilahir nabi-nabi saruci baheula. Kitu deui kana timbalan Gusti juru salamet anu ditepikeun ku rasul-rasul. Babakuna aranjeun kudu terang yen dina mangsa-mangsa akhir jaman ieu bakal aya jelema-jelema tukang ngajujur nafsu anu bakal maroyok ka aranjeun. Tiba saeunana, Kristus teh lain geus jang jirek datang deui, mana? Da teu semat maot karuhun, naon-naon oge deng-deng bae kaayaanana cara keur jaman dunya mimiti ngadeg. Maranehna ngahaja pura-pura teu nyaho yen baheula langit jeung bumi jadina teh ku karena timbalan Allah dijadikeun tina cai jeung ku cai. Sarta dibasmina oge eta dunya nu baheula teh ku cai deui, ku caah dunya. Ari langit jeung bumi anu ayeuna dimumulena ku pangandika Allah keneh sarta bakal dibasmi ku seuneu. Ayeuna diingkeun keneh ngadago waktuna nya eta dina poean ngabasmi jelema-jelema doraka. Tapi dulur-dulur ulah poho, mungguh di Allah mah sapoe jeung sarebu taun ge taya bedana sarua bae. Jeung deui pangeran mah tara ngaengke-engke janji cara ceuk panyangka sawareh jelema. Nusa nyana mah mantena teh nyabaran ka aranjeun, da ka hoyongna manusa teh tarobat kabeh tina dosana. Sabab mantena henteu hoyong aya jelema anu cilaka saurang-urang acan. Poe pisumpingeunana Gusti teh hamok kataksir iraha, cara urang teu bisa ngira-ngira iraha pidatangeunana bangsat. Dina poe eta langit bakal leungit, sorana ngagulugur, sarta barang-barang langit bakal lebur ku seuneu, bumi katut saeusina musna kahuru. Kusabab kabeh bakal dilebur saperti kitu, aranjeun rek jadi jalma kumaha? Kudu hirup bersih jeung sumerah ka Allah, bari ngarep-ngarep kana eta poean Allah jeung ikhtiar supaya eta waktu tereh cunduk. Dina poe eta langit bakal lebur di huru, unsur-unsur jagat raya bakal ajur ku seuneu. Tapi ari urang mah aya anu diarep-arep, nya eta langit anyar jeung bumi anyar anu diereh ku kaadilan. Sakumaha anu geus dijanjikeun ku Allah? Kusabab kitu dulur-dulur, sabot ngadago eta poe teh kudu sakuat-kuat hirup bersih taya cawadeunana di payuneun Allah, sarta sing rumaket ngabdi kamantena. Kasabaran pangeran teh saknyana maparin tempo supaya aranjeun salamet, sakumaha saur Paulus dulur simkuring dina suratna ka aranjeun. Paulus nyaurkeun kitu teh ku karena hikmah ti Allah. Unggal nyuratan aranjeun tara luput nyaurkeun eta hal. Dina surat-suratna teh aya sababaraha hal anu hese kahartina. Nu sambewara jeung imana loncer mah ngahartikeunana teh mengkol, da bagian-bagian sejena deui tina kitab suci oge sok dipengkolkeun matak niwaskeun sorangan. Ari aranjeun mah tangtu ngarti dulur-dulur. Sing waspada bae ulah kasasabkeun ku jelema-jelema anu ingkar tina parentah-parentah Allah bisi cilaka. Sing terus mekar dina sih kurnia jeung pangarti kana hal Gusti jeung juru salamet urang Yesus Kristus. Sanggakeun puji ka anjeuna ayeuna salalanggeungna. Amin. Wassalam Petrus.